10, chapter 7, killing the demons in the process. That's 18.
That's spell 10, poglavje 7, vers 18.
Ekadaroham arudam.
Ekadaroham arudam.
Lalayanti sutam sati.
Lalayanti sutam sati. Garimanam shishor vodum. Nasehe giri kujavat. Ekada, jednom. Kada je Krišna bio star godinu dana? Aroham. Na krilu svoje majke. Arudam. Koji je sedeo? Lalayanti. Milovala je. Sutam. Svog sina. Sati. Majka Jašoda. Garimanam. Zato što je postalo teško. Šišo. Dete. Vodum. Držati ga. Na, nije, sehe, mogla, girikutavat, činilo se da je teško poput planinskog vrha. Jednog dana, kada je Krišna navršio godinu dana, majka Jašoda je milovala svog sina na krilu, ali odjednom je osjetila da je dete postalo teže od planinskog vrha. To je krteško. I nije više mogla podneti njegovu težinu. Smisao, Lalayanti. Ponekad majka baci svoje dijete u vazduh i kada dijete padne u njene ruke, ono se smeje. A majka također u tome uživa. Jašoda je imala običaj da to radi, ali ovog puta Krišna je postao tako težak da nije mogla podneti njegovu težinu. Iz toga možemo zaključiti da je Krišna znao za dolazak Trinavartasure, koji je namjeravao da ga odnese daleko od njegove majke. Krišna je znao da će majka Jašoda biti jako ožalošćena ako Trinavarta dođe i odnese ga sa njenog krila i nije želeo da njegova majka zbog demona pati na bilo koji način. Zato je, pošto izvor svega, Janmadhyasyayataha, postao težak kao čitav univerzum. Dete je sedelo na krilo Jašode, koja je stoga posjedovala sve na svetu. Ali kada je postao tako težak, morala ga je spustiti da bi Trinavartasuri dala priliku da ga odnese i zabavlja se s njim neko vreme pre nego što se dete vrati u krilo svoje majke. Celoten Šrimad Bhagavatam in Bhagavad Gita in ostali spisi in vsebujejo zgodbe o mističnih močeh. Od začetka prvega speva, drugi spev opisuje Krišnove zabave z materialno energijo, v materialni energiji. In da bi vstopili, da bi on stopil v vsakogaršnje srce in omogočil, da bi se ga spominjali. To zahteva veliko mističnih moči. Težko nam je ugotoviti, kaj se dogaja v našem srcu, kaj šele, da bi razumeli, kaj se dogaja v vseh srcih, v vseh živih biti, v vseh univerzumih. Taka mistična moč je ravno povsem pred nami. Recimo, urežeš se v prst, pa se zaceli. To je mistična moč. Noben znanstvenik ne more replicirati tega, ustvariti podobnega aranžmaja. On nima moči, mi jo pa imamo. Ni točno naša ta moč, ker v bistvu tudi mi ne vemo, kako se to zgodi, da se prst zaceli. Ampak to je moč materialnega telesa, moč živih biti, da če se urežejo, se po mistični moči lahko to zaceli. Kot je objasneno v eni knjigi, razloženo, autor je napisal toliko knjig o vedski kulturi. Nandana je rekel, v Južni Indiji je bil s svojim prijateljem in on si je močno poškodoval prst. In neka ženska je bila zraven. In ona je prišla in je z roko tako stisnila mu prst. In rana se je popolnoma zaprla. In potem je še enkrat stisnila in se je še čist v bistvu zacelila. In potem v ta tretja, ki je stisnila, je pa tudi brezgotina šla stran, je zginila vsak znak, da je bila poškodba. To je bilo njegovo osebno izkustvo, izkušnja. In mi se v bistvu ne zavedamo vseh moči, se nam zdi to precej nenavadno, seveda v tej dobi, v Kali Jugi. So ljudje precej, se ne zavedajo, kaj se stvari dogajajo in zato se zdi to precej nenavadno. Ali pa dejstvo, da lahko sonce kroži po svoji orbiti, pravi, da je sonce mnogo večje od zemljskega planeta in se pravi, ta velika žoga svetlobe in toplote kroži, to je, zahteva precej talenta, precej nadarjenosti. Pa mislite, kako je težko žonglirati žoge, a pa pomaranče. Torej, to so majhne krogle, velika krogla, veliki žongler. Gospod je pa zelo učen v žongliranju. Torej, ta iluzorna energija naredi tako, da tudi, če mi vemo, kaj se soncem dogaja in z drugimi planeti, se nam zdi, da to ni nič kaj nenavadnega, nismo impresionirani. In tako živo bitje bi moglo v bistvu videti celotno kreacijo in se čuditi in jo ceniti, kako je v bistvu Gospod ustvaril to. In mi smo pa zdaj v tako pogojenem stanju prekriti, da vedno mi vse jemljamo za samoumevno in se nam vse zdi popolnoma običajno. In vse, kar Gospod stori, to je čudovito. Pa naj bo še tako neznatno. In njegova mati ravno tako se strinja s tem in tudi misli, da je to čudovito. In vse te njegove čudovite aktivnosti Gospoda, on se nikoli noče vzeti zaslug za te dejanja, ta dejanja. In imaš mašino, stroj, v katerega daš travo in potem pride ven mleko. No, kdo zna tak stroj narediti? Kateri znanstvenik Krišna pa ustvaril tako mašino? Kako se to imenuje? Krava. Namesto, da bi krava dobila Nobelovo nagrado za svojo, za kemijo, ker to proizvaja. Ja, oni rajš ubijajo krave. To je temu sreče iluzija. In v vseh devetih spevih opisuje Krišne zabave v materialni energiji, potem deseti spev pa opisuje Krišne zabave znotraj duhovnega sveta, v duhovni energiji. Torej, če mi ne cenimo, kaj Krišna počne v materialnem svetu, potem se nam bodo zdeli te zgodbice kot pravljice, ko bomo brali, kaj Krišna počne v duhovnem svetu, kako ubija demone in druge stvari, ki jih počne. Torej, mikrofon leze dol. Moram mantrat, da bo se dvignil nazaj. V redu je. Torej, Krišnove zabave ne moramo razumeti tako zlahka. Prvo kot prvo so raznožene nam na tak način, da jih lahko razumemo. Zato, ker mogoče še nismo situirani v duhovni energiji in zato nam ni povsem jasno, kaj se dogaja. Kaj ti Krišnove zabave v večni sferi imajo več dimenzij. Naprimer, kot smo odkrili, v raznih zgodbah, da Krišna v bistvu ne ubija demona, ampak je to njegova ekspanzija Vasudeva. In ki je tudi v Maturi in Dvaraki, Krišna v Vrindavanu pa v bistvu ne ubija demonom, zato ker tam ni demonov. Ker ni razloga, da bi jih ubijali, zato ker jih ni tam. So demoni, kot naprimer Kalija, Arishtasura, Keši, ampak oni so v bistvu bakte. Samo izgleda, kot da so demoni. In ko je Krišna na Goloki Vrindavan in Kalija pride ta kača, in potem Krišna pleše z gopijami na njegovih teh glavah. In ko Keši pride, Krišna jaha tega konja po Vrindavanu okrog. To so v bistvu na videz demoni, ampak oni pridejo zato, da se Krišna lahko zabava z njimi. Nihče ne umre na Goloki Vrindavanu, vsi so večni. Če umreš na Goloki Vrindavanu, kam bi pa šel? Nimaš kam jeti naprej. To je končna postaja. Najvišje prebivališče. In tukaj Krišna Vasudev, Krišna pa pobija vse te demone in Trinavarta ga dvigne v nebo, ta demon vetra, in potem ga nosi okrog in Krišni se zdijo super. No, zdaj pa počas že dovolj po nekem času in potem postane težji in težji in ga more ta veter spustiti na tla. In njemu je to super, Krišni to super. In ko greste gor in dol. In ta Vasudev Krišna se prav uporabi svojo moč, da postane težji in težji in potem pade to oba na tla. Ga stisne ob tla. In potem Krišna se še naprej igra. Krišni je vse v redu. Nač ni ne zameri nikomor. In vse je zabava. Vse je užitek. Ampak Krišna se tudi razširi, ekspandira v svojem rasa plesu in svoje ljubezni do gopi. In ali jih tako hitro se premika med njimi, da zgleda, kot da jih je več, ali pa se res razširi nobene razlike. Torej, on ima svoje zabave, kot recimo, kot dvigne hrib Govardhan z svojim mazincem, leve roke. To Krišna naredi, to ni Vasudev Krišna, zato ker je to v Vrindavanu. In vsi prebivalci Vrindavane se v bistvu ne zavedajo, kaj Krišna počne. Še vedno oni mislijo, da je on majhen deček. In ko oni vidijo, kako Krišna dvigne hrib Govardhan s levim mezincem, oni ne mislijo, oh, Krišna je to dvignil. Ne, oni mislijo, oh, to je Krišna, oče Nanda Maharaj dvignil in ostali odrasli pastiri ga držijo gor svojimi palicami, ki podpirajo z vseh strani ta hrib. Krišna se pa samo na videz igra, da ga drži gor. In oni potem dejansko mislijo, da oni držijo gor, ki ga s palcem podpirajo, ker itak ne verjamo, da bi Krišna lahko držal ta hrib gor, ker on je samo en majhen mlad fant. In potem oni rečejo Krišni, no, daj ti kar ste izpust, pa bomo mi še držali naprej. Da pet se spočiti, pa Krišna če, ok, pa malo sem dol spusti rokco. In takoj vsa teža pride na njihove palce in jih skoraj polomi in oni ne morejo držati. In potem Krišna se sam zasmeji in dvigne nazaj gor. In to so ljubeče zabave Krišne. In vse te zabave, ki jih ima z demoni, ki prihajajo, je zato, da bi lahko njegovi bakte zaščitili Krišno. Včasih lahko vidimo, ko je recimo bil gozdni požar in so potem pastirčki in krave bile na pašniku in ta gozdni požar jih je obkrožil z vseh strani in krave so bile v nevarnosti, pastirčki so bile v nevarnosti in potem je Krišna rekel, zaprite oči in potem, ko so zaprli oči, je поглотни го все те огнени зубли. То е рано тако Васудева. Васудева Кришна.
И
пастички, пастички са пак, е бил пожар, в бисто се най-пре поставал пред Кришна, окрок Кришна, да би га защитил пред огнем. Да би огън най-пре заел них пред Кришна. И они не вярваме, да Кришна лох каркол стори. Они мисля, да он е измед них. Попълно обичайно. Фант. In ko so Lord Vishnu vprašali in Lord Brahma je vprašal, a se lahko rodim v družini, da bom pomagal Krišni v njegovih zabavah. Oni vejo, polbogovi vejo, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Prebivalci Vrindavane pa ne. In bolj, ko bomo cenili, kako Gospod čudežno upravlja z materialno energijo in bolj bomo razumeli, kako se Krišna zabava tudi v svoji večni duhovni energiji in bomo to bolj cenili. In v tej dobi Gospod Čaitanja Mahaprabhu pride in njegove zabave so iste kot zabave Rade Krišne, ker on je Rada Krišna v eni osebi in njegove zabave so ljubeče zabave ravno tako kot zabave, ki jih Krišna prikazuje v Vrindavani. To je v bistvu vse, kar imajo. Ni nobene industrije, nobene tehnologije, nobenih komunikacijskih naprav, sistemov, ni velikih stavb, nobenih modernih izumov. Krišna je bil, Gospod Čaitanja Mahaprabhu bil v Gambiri. Je kdo od vas bil tam? Tam ni nobene elektrike. Gambira je ta hiša, v kateri je Gospod Čaitanja Mahaprabhu prebival, soba v bistvu v tej hiši, kjer je bil v Jagannath Puriju. In ni elektrike, ni tekoče vode. Tudi, ko je ga je prijatelj obiskal, so bile tam mravlje v njegovi sobi. Ni imel niti dobrega vzdrževanja. Zato, ker jih ni brigal za to, ni jih skrbel, kaj, kakšne pogoje imajo. Skrbel jih je samo, da imeli ljubeče odnose. Čaitanja Mahaprabhu je bil samo absorbiran v zabave Rade Krišne v Vrindavani. In je občutil ločenost od njih. In kakorkoli moramo sodelovati v zabavo Gospoda Čaitanja in tako razviti ljubeče odnose z baktami. Vse, kar je Čaitanja Mahaprabhu imel, je bilo zelo preprosto, kot tukaj imamo rože, čudovite rože, čudovito okrašene božanstva, ni jih neka napredna tehnologija. Je pa zelo lepo. In to je, kar je všeč Gospodu Čaitanji Mahaprabhu. On ima rad rože, sadje, rad se druži s svojimi baktami. To je vse, kar ga zanima. In podobno, če bo nas zanimala ljubezen do Gospoda in do njegovih bakt, potem bomo vedno bolj in bolj absorbirani v zabave Rade Krišne Vrindavani. Kasneje bomo še več govorili o teh zabavah. Ampak kaj je to? To so rože in sadje. Tudi v duhovnem svetu so drevesa želja, katere lahko prošiš za karkoli. In kaj boš prašil? Kaj boš prosil? Boš rekel za iPhone 29, da ti dajo, da ti da to drevo. Zato, ker te zanima, kako zgleda. Ne? In potem bo to drevo mislil, kdo pa ti? Če nihče že v od vekoma ime nihče še ni vprašal za tako stvar. Torej, moramo se naučiti ceniti sadeže in rože, zato ker to je vse, kar pakte v duhovnem svetu želijo od dreves želja, zato ker Krišna si želi teh stvari, rož in sadja in drugih stvari. Krišna ne potrebuje telefona. In kot so v Vrindavanu enemu božanstvu dali sončna očala in telefon v roko. In to je bil veliki škandal. Potem so odstranili tega pujarija, tega svečenika. Zato, ker Krišna potrebuje samo eno stvar, ljubeče izmenjave s svojimi baktami. Nič drugega. Nič drugega si ne želi. Ne želi niti teh rož ali pa sadja. Želi samo bakti, se pravi to ljubezen, ki jo imajo bakti do njega. In če mi to počnemo, da z ljubeznijo ponudimo nekaj Krišni, kar si on želi. Zato moramo ugotoviti, kaj si Krišna želi, kaj česar si pa ne želi. In potem moramo to ponuditi z ljubeznijo, potem bo Krišna zadovoljen in njegovi bakti bodo zadovoljeni in potem bo naše življenje postalo popolno. Potem bomo lahko ocenili, kako Krišna se zabava s svojimi baktami v Vrindavani, zato ker bomo izkusili tudi sami. Ko bomo brali te zgodbe, bomo dejansko občutili, kaj se dogaja. Sedaj, ko nismo zavestni, Krišna, poslušamo in se nam zdijo kot zgodbice, kot pravljice, ne čutimo duhovne energije, ampak deseti spev govori samo o duhovni energiji, o Satčitanandi. In če nismo na tem nivoju, se nam bo to zdelo kot pravljica, kot da bi brali neke zgodbe za otroke. Ampak mi smo v tej pravljici, to je ta realnost. Mi živimo te sanje, ampak vsi, ki v bistvu sanjajo, mislijo, da mi spimo, pa mi sanjamo. In zato se moramo zbuditi in se zavedati, kaj se dogaja. Ljubezen, ki jo ima mati Jašoda Krišne, je nepredstavljiva. In kako je ona prestrašena, ko Krišna odnese v nebo. Se mi ne moramo predstavljati, kako je težko. In kot Krišna pravi v Bhagavad Giti, ko postanemo stanovitni v služenju Krišne, v službi do Krišne, brez valovanja, potem se bo naša zavest vedno bolj in bolj prebujala in potem bojo te naši duhovni čuti se aktivirali in bomo lahko dejansko občutili, kaj se dogaja v teh zabavah Krišne. Ne samo to, ampak izkušali bomo iste občutki, kot jih mati Jašoda občuti in drugi bakte. Duhovni svet je odprt. Vsi lahko izkusimo vse te občutke. Ni samo, da mi beremo in rečemo, ko bi le jaz bil na poziciji matere Jašode. Ne, vse matere, ki so v Vrindavani, občutijo enake občutke. Enako intenzivno. In kot je opisano, da ko je Rupa Goswami v zabavah Rade in Krišne, on izkuša isto stvar, ki jo Šrimati Radharani izkuša. Ni mu treba postati Šrimati Radharani. V bistvu izkuša še več ljubezni med Rado in Krišno, kot jo ona dva same dva izkušata. Torej, ni potrebo, da smo nekdo, kar nismo, ampak moramo postati to, kar smo. In to ljubezen, ki jo občutimo v tem materialnem svetu, moramo prenesti v duhovno energijo Krišnove zabave. In tudi te zabave, ki jih imamo tukaj v tem materialnem svetu, moramo razumeti, da nihče ne more storiti ničesar, brez da bi bil polnomočen s strani Gospoda. Včasih so bili bakte, ko so bili bakte na letalu, šele prav pa bi gledal film. Za nas je to strupeno, ampak prav pa te pa gledal, pa se je smejo. Gledal je Charlie Chaplina. Ta nemi film njegov. In bakte je zanimal, en bakte je rekel, prav pa sem mislil, da ni dobro, da gledamo filme. In potem je Prabhupada rekel, ja, Prabhupada je gledal Charlie Chaplina kot kvalitete, Kihma, gospod Krišna, se pravi. Charlie Chaplin je bil zato smešen, zato je bil tak. Slaven igralec, ker je prikazoval v bistvu ene izmed kvalitet, ki jih ima Bog, ne? Ki jih ima Gospod. Ima tak smisel za humor.
In
ravno tako kot ko je Prabhupad pil 7-up, to je neka gazirana pijača, ko je Prabhupad pil na letelo. In potem so bhakti takoj naročili cele kartone tega v tempel, te pijače. Sem mislil, ok, to je super, to je. In še dan danes v bistvu bhakti to pijajo, to je še zmeraj ostalo. Ko v bistvu začnemo ceniti, kako čudovito je vse okrog nas. Ta ideja, da je nekaj dobro, nekaj slabo v materialnem svetu, to je v bistvu vse dobro, zato ker je vse v povezavi z Gospodom. Včasih mi mislimo, ti imaš prav, jaz imam narobe, ali pa jaz imam prav, ti imaš narobe. Ampak v zavesti Krišne imate pa oba prav. Če pa niste zavestni Krišne, imate pa oba narobe. Se pravi vprašanje, a se zavedamo Gospoda, ali ne? In če se zavedamo Gospoda, bodo izmenjave ljubeče. Če pa je jeza, tesnoba, potem je pa to materialno. In tako lahko vidimo, smo zavestni Boga, ali se samo igramo znotraj materialne energije. In ko je demon Trinavarta odnesel Krišno v nebo, ga je želel ubiti, ampak Krišna je pa to vzel kot igro. Čeprav si demon, imaš priložnost, da se igraš z mano in se bo malo zabavala zdaj. Včasih v templu pripeljajo kakšnega dojenčka in potem se vse ženske želijo igrati s tem dojenčkom, ker jim to prinaša zadovoljstvo. Predstavljate si, da bi majhen dojenček Krišna prišel, koliko bi bili zadovoljni, koliko bi izkušal zadovoljstva, ko bi se igral z njemu. Čudovit, majhen, popoln dojenček Krišna. Vsi te naši dojenčki so narejeni iz elementov materialne energije, Krišna pa narejen iz čiste ekstaze. Predstavljate si, kako se igrati z njemu. V Bhagavatamu, v 10. spevu, bi mogel je inspiracija, da bi postali kvalificirani. In če ne izkušamo tega zadovoljstva, potem še nismo na tem nivoju. In ko poslušamo Šrimad Bhagavatam, 10. spev še posebej, potem moramo razumeti, ok, vsaj ne sprejmam te stvari, ki pišejo. Ne da kot Prabhupad opisuje v uvodu v Bhagavad Gita, ne da trdimo, da so to lažne zgodbe, da je to pretiravanje in da to sprememo, da je to možno in da je to res. In včasih komentatorji nam to razložijo, ampak moramo tudi mi razumeti, da mi se niti ne zavedamo, da nismo to telo v popolnosti. Še vedno se ne zavedamo, da smo mi duhovna bitja. Kako bomo šele razumeli druge podrobnosti o duhovnem svetu? Kaj, če bo moj najhujši sovražnik prišel ravno tako v duhovni svet in potem se bom moral večno boriti z njim? Če se tukaj ne razumeva, se verjetno tam tudi ne bova razumela. Kaj pa, če sem samo travna bilka in bom moral biti večno? Go! Kako sramotno. Ali pa da mogo pomivati posodo v Krišnovi kuhini. To je strah osebne duhovne, pred osebno duhovno identiteto, zato ker ne vemo, kakšno je duhovno življenje in zato nas niti ne zanima. Da bi poizvedovali o tem, moj najboljši, najljubši primer je Tukara, zgodba o Tukaramu, svetniku Tukaramu. Tukaram je bil slaven bhakta v južni Indiji, ki je pel tam in bio je Bhakta gospoda Čitanja. Bio je tako napredan da je Narayan poslao osebno letalo, da bi ga pobralo, da bi šel v duhovni svet. In potem, ko je prišlo to letalo in je on rekel, o, žena, pridi, greva na Vaikunto, greva nazaj v duhovni svet. In je ona rekla, ja, bi šla s tabo, sam moram še glede okrog bajte porihtati. Ti kar pet, pa se vidva pol. In v filmu vidite, kako pride to letalo po Tukarama in vsi vaščani pridejo in mu mahajo in so veseli. In pa žena pomisle, ojoj, jaz sem lih pomedla do konca, mogoče bom pa še ujela avion in polona laufa, ampak letalo je ravno odletelo. In torej tako smo lahko otopeli, da pridejo po nas, da gremo nazaj v duhovni svet, mi pa rečemo, joj, imam še tukaj stvari za zrihtati okrog hiše. To je tvoja prioriteta. In mislimo, ja, mogoče je ta ženska neumnica, ampak kaj pa mi? Kakšne imamo pa mi prioritete? Čitanja Mahaprabhu je prišel, da bi nas odnesel nazaj v duhovni svet, da bi nas budil, mi pa mislimo, oh, jaz imam toliko drugih stvari za narediti. Bom prišel pol malo kasneje. Torej, hvala. Kakšno vprašanje, komentar? Hvala. Včasih imajo bhakte idejo, da so vsi ti naši ačarje v Madhurja rasi v ljubeči izmenjavi s Krišno. Ampak slišimo, kako je Šukadev Gosvami Prahlad, drugi veliki bhakte v naši liniji, naši učitelji, so imeli različne odnose s Krišno. Lahko, prosim, objasniš, kako je vsak odnos popoln in mu nič ne manjka, ker včasih imamo idejo, moram biti tam, v centru, na vrhu. Drugače, vse drugo ni sprejemljivo zame. Ja, temu se reče spolno življenje, ker v materialnem svetu je to najvišje. Vse ostalo je nepomembno v primerjavi z materialnim užitkom spolnega življenja. In zato vse v bistvu usporejamo s tem, kar slišimo v duhovnem svetu, s tem, kar mi izkušamo v tem materialnem svetu. In če pa mi sledimo proces, nam bo pa razkrito. In mi v bistvu ne vemo, kaj je duhovno življenje. Lahko pa, recimo v Himalajah, damo primer. Veliko je visokih gora, najviše je Everest, vse ostale gore, pa tudi niso ravno majhne, ne, nizke. Če mi gledamo njih, rečemo, to so vse ogromne gore, ki jih je težko osvojiti. In vse te izmenjave, ki jih imaš v različnih odnosih s Krišno, so ravno tako take. Tisti, ki so tam ne mislijo, o, Radharani misle, jaz sem mu ljubeči izmenjavi s Krišno, kaj bo ta mati Jašoda kot starševski odnos s Krišno, ki ga ima. Ni nič v primerjavi z mano. Ne, oni ne gledajo to tako. Vsak misli, da je njihov odnos najboljši in je prepričan v to in tudi tako izkuša. In gopije, ko mediterajo na Krišno, kaj mediterajo? Mediterajo, kako so skupaj v gozdu. Ne, oni mediterajo, kako cenijo, kako Krišna igra na flauto in kako polbogovi se v ekstazi, ko poslušajo, ali pa kako oblaki dežujejo rože na Krišno, ali pa kako reka Jamuna, ki teče in potem, ko sliši Krišno flauto, se ustavi, neha tečt. Ali pa krave, ki okamenijo, ko slišijo, kako Krišna igra na flauto in jim mleko začne tečt ven iz vimen in ušesa se jim našpičijo. To meditirajo. Torej, na to meditira. To pomeni da one nisu najbolj napredne gopije. Ne, bolj ko si napredan, bolj ceniš, kako čudoviti so vsi. Vsi, vsa živa bitja. Bolj ponižen postaneš, bolj jih ceniš. In da je materialen koncept življenja, seveda, ocenjujemo stvari glede na naše izkušnje, ki jih imamo tukaj. Moramo pa z odprtim umom razumeti, da ne razumemo, kaj točno se tam dogaja. Seveda vemo, da nismo to telo, ampak koliko smo res to realizirali. To, da smo večni, slišimo vsak dan in naša inteligenca to ceni, ampak še vedno ostajamo v iluziji, delujemo, kot da smo to telo, večino časa in tudi verjamemo, da smo to telo. In karkoli se nam zgodi temu telesu, nas vznemiri. Če pa mi kot dušo pozabimo na Gospoda, to nas pa nič ne vznemiri. Vseeno nam je. Torej, v našem razvoju nas velikrat bolj skrbi, kaj se dogaja s tem telesu, kot z nami samimi, kot duhovnimi biti. Bolj nas skrbi za telo, kot pa za nas same. In temu se reče iluzija. To je vpliv iluzorne energije. Torej moramo uporabiti inteligenco, da preučimo te stvari in potem nam materialna energija ne bo povzročila toliko težav. Še kaj? Hare Krishna. Ko se je dal ta primer s Tukaramom, včasih bhakte pravijo, moraš biti v pravi poziciji in potem lahko izvajaš zavest Krišne. In Tukaramova žena je rekla, ja, moram opraviti gospodinska dela, potem pa pridem. Torej, kako je, koliko je to uporabno, da smo situirani v pravi poziciji v materialni družbi? Koliko nam to pomaga? Ja, moramo uporabiti inteligenco. Spomni se, ko smo se mi odločili iz lastnih izkušenj leta 1969 v Buffalo sem bil vodja deljenja knjig, bil sem tudi podžari, pa blagajnik in potem je predsednik templa prišel in je rekel, moraš je to službo. Rabimo denar, da bomo plačevali stroške templa. Jaz sem bil takrat na koledžu in sem jaz prišel sem zato, da bi šel v službo. Potem sem ugotovil, najbolje, da grem deliti knjige, grem v Harina in potem prašam ljudi, če lahko prispevajo kaj. In to smo počeli. In ko smo prvič šli ven, smo zbrali $29. In to je bilo dovolj za takrat, za stroške. Za vsak dan smo zbrali dovolj. In potem smo šli pa tudi na sejme. In smo imeli Harinam tam. In tisti, ki so vodil je Harinam Jagadish. In Bhakta bil je ravno takrat bil iniciran, bil Bhagavan. On je bil tudi tam. In potem smo šli ven 2 dni. In zdel se mi je zelo težko, ker nismo imeli čevljev, takrat smo bili bosi. In zbrali smo $100, ampak stopala so me pa žgala, bolela. In to, da je težko za telo, ni nujno, da je bolj sladko potem. Torej, to je bila strogost v nevednosti, da sem bil bos, moral bi nositi čevlje, pa me ne bi bolel. In tako je podobno v našem življenju v zavesti Krišne. Vsak dan, ko smo šli ven v Buffalo in je bilo se pravi okrog nič stopin in smo šli ven v Japonkah. Zato, ker superge so bile takrat prepovedane. V Japonkah in v Dotih smo šli ven in je nič ali pa -5 stopin in sneg pada. In potem rečeš, mogoče pa je mogel imeti jaz plašč, pa kapo, pa to, da bom lahko preživel. Take pogoje Torej nismo imeli dovolj inteligence, da bi razumeli, da mora skrbeti za telo. Prabhupada je to vedno poudarjal. Če smo videli nekoga, smo vedno, če ga je zebel, smo poskrbeli, da je bil dosti oblečen, da ga ni zebel. Smo rekli, nimaš poloverja ali jakne ali bunde. In potem je včasih prav pa če celo svojo to dekco, svoj čadar dal kakšenmu. Kaj šele druge stvari, da ješ pravilno, da imaš dosti za jest. Bhakti so velikrat postili dneve in dneve, ali pa so se nažirali. Prabhupada je rekel na začetku, ko prideš v zavest Krišne, moraš toliko jesti, da se lahko odkotališ od mize stran, da se toliko napokaš. In to je v redu prvih par let. Zdaj pa, če bi bil 50 let že v zavesti Krišne, bi še vedno jedel tako, ker da si 15-20 let star fan. Pa se niti zakotaliti ne moraš več. Bi zlomil tla. Lukno naredil tla. Torej, moramo uporabiti inteligenco, kako živimo svoje materialno življenje tukaj. Zato, da lahko potem razvijamo svoje duhovno življenje, moramo ravno prav, v pravi meri jesti, v pravi meri spati, v pravi meri biti aktivni. In ne smemo pretiravati. In če samo potem v duhu, če pa samo ješ, kolikor želiš, kadarkoli želiš in ne spiš in karkoli počneš, potem čez par deset let ne boš mogel več nič biti aktiven na duhovnem življenju, zato ker boš mogel samo skrbeti za telo, ki ti povzroča toliko težav zdaj, ker takrat nisi pravilno živel, nisi imel pravega življenjskega sloga. Torej, kot pravijo, v mladosti žrtvujemo svoje zdravje, da zaslužimo denar, potem pa v starosti. Ta denar porabimo, da si povrnemo to zdravje. Prav najprej imamo zdravje, pa nimamo denarja, pa to zdravje žrtvujemo, pa dobimo denar, pa ta denar porabimo, da nazaj zdravje prinesemo, pridobimo. Še kaj? Hvala lepa. A še Uruga ima vprašanje.
Maharaj, but it doesn't take so much intelligence.
Ampak se ne zahteva, ni potrebno toliko inteligence, da gotovimo, da je skrbeti za telo nujno. Zakaj točno smo včasih to počeli, ko smo bili mladi? Zato, ker smo bili v iluziji. Mislili smo, da smo bogovi. Zato, ker smo slugi Boga, potem mislimo, da nas bo Bog zaščitil in skočiš iz stavbe in Krišna bo prišel in te bo ujel, preden boš zadel beton. Torej, preceniš svojo vero in odvisnost od Boga in misliš, ja, Krišna, Bog me bo zaščitil. Kot v 50-ih, ko je Superman prišel ven in potem so otroci gledali tega Supermana in so si mislili, on skoči z stavbe, bom še jaz skočil. Edina razlika med nama je, da ima on tisto v zadnji uno zaveso, jaz pa ne. Okrog vrtu in pa so si otroci zavezali rjuhe okrog, pa so skakali dol iz stavb. In torej, koliko nas Krišna lahko zaščiti? Je to, kakor smo mi kvalificirani. Drugače bomo pa v težavah.
Hvala.
Hvala.